Përshëndetje zonja dhe zotrinjë, në emisionet e Radios Evropa e Lirë, ky është programi i veçantë kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Prokurori që heton pretendimet e Dik Martit publikon të gjeturat e hetimeve trevjeçare. Amnesty International shpreson që raporti i Clint Williamsonit është hap ka drejtësia. Deklarimet e sotme të prokurorit Williamson lajmi keq për Kosovën vlerësojnë analistët në Prishtinë. Aparati për radioterapi në ÇKUK që shërben për rezatim të pacientëve me kancer ka dalë jashtë funksionit. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që e paralajmëruam krejt në fillim të këtij emisioni, udhëheci i grupit hetues për hetim të posaçëm i Bashkimit Evropian, Clint Williamson, që po heton pretendimet e raportuesit special të Këshillit të Evropës për Kosovën, Dik Marti, i ka publikuar sot gjetjet e hetimeve të kryera gjatë 3 viteve të fundit. Detajet e këtij raporti sjell kronika e shefes së programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiçi.
Prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, mbi pretendimet e të dërguarit të Këshillit të Evropës pas Dik Marti për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, ka thënë sot në Bruxelles se është përballur me sfida për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh. Por sipas zotit Williamson, kjo nuk në kupton se grupi hetues ka hequr dorë nga ky pretendim. Ai ka thënë se hetimet do të vazhdojnë meqë ekziston dyshimi se një krim i tillë ka ndodhur në shkallë më të kufizuar.
There are compelling indications that this practice did occur on a very limited scale and that a small number of individuals were killed for the purpose of extracting and trafficking their organs.
Ka shenja bindëse që kjo praktikë ka ndodhur në një shkallë shumë të kufizuar dhe që një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllimin e nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre, ka thënë zoti Williamson. Ai ka paralajmëruar ndërkaq ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë këtu krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Krye prokurori Williamson tha se viktimat e këtyre krimeve ishin kryesisht serb, rom dhe pakica të tjera, por gjithashtu edhe shqiptar të Kosovës, të cilët, siç tha, u etiketuan si kolaboracionistë të serbëve ose më shpesh të cilët ishin thjesht kundërshtar politik të udhëheqësisë UÇK-së.
We believe that the evidence is compelling that these crimes were not the acts of rogue individuals acting on their own accord, but rather that they were conducted in an organized fashion and were sanctioned by certain individuals in the top levels of the KLA leadership.
Ne besojmë se provat janë bindëse që këto vepra nuk ishin vepra të individëve batakçi, të cilët kishin vepruar sipas dëshirës së vet, por ishin vepra të kryera në mënyrë të organizuar dhe ishin miratuar nga individ të caktuar në nivelet më të larta të udhëheqësisë së UÇK-së, tha zoti Williamson. A i shtoj se ekipi hetues ka konstatuar se këta individ kanë vënë në përdorim elementet të caktuara të UÇK-së të ushtrojnë dhunë për të fituar fuqinë politike dhe pasuri personale për vetën e tyre. Megjithatë, zoti Williamson tha se të gjitha gjetjet do të mbeten të vullosura deri në finalizimin e punës për funksionalizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin prill të këtij viti. Kjo natyrisht do të ndikojë edhe në ngritjen e akt akuzës me qëllimin që, siç u tha, të sigurohen standardet më të larta për një proces gjyqësor të paanshëm dhe transparent.
So this is an unusual, in fact an unprecedented situation in international justice, where a special prosecutor's office has been set up with full investigative authorities and with a mandate to issue indictments, but where no viable court exists in which those indictments can be.
Kjo është një situatë pazakontë në fakt e pa precedent në drejtësinë ndërkombëtare, ku zyra e prokurorit të posaçëm është e themeluar me përgjegjësi të plot për të zhvilluar hetime dhe mandat për të ngritur akt akuzë, por pa një gjykat ku mund të deponohen këto akt akuza, tha Williamson. Një vëmendje të posaçme Williamson ia kushtoi asaj që ai e quajti klim të friksimit të dëshmitarëve, duke thënë se ka pasur përpjekje për ta penguar gjithë procesin hetimor që prej fillimit të punës së grupit hetues për mes ndërhyrjes të dëshmitarët. Ndryshe në raportin e Zotit Marti të publikuar në dhjetor të vitit 2010, pretendoi se përfaqësues të lartë të ish ushtrisë lindtare të Kosovës, përfshirë këtu edhe kryeministrin në largim Hashim Thaçi, ishin të përfshirë në krim të organizuar gjatë luftës në Kosovë. Prishtina zyrtare kishte hedhur poshtë të gjitha pretendimet e ngritura, duke ofruar bashkëpunim në zhvillimin e hetimeve. Të njëjtin hap e kishte bërë edhe Tirana zyrtare, duke qenë se veri i Shqipërisë në kufi me Kosovën ishte përmendur si lokacion i mundshëm ku është zhvilluar tregu i zi i trafikimit të organeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Mbesim edhe me tutje të tema një, deklaratat e prokurorit kryesor të grupit hetues të bashkimit evropian, Clint Williamson, janë lajmi keq për Kosovën, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertet e të drejtës penale në vend. Analisti Ismail Hasani e quan të vonuar deklaratën e prokurorit Williamson që si pas ti tashmë kryon bardh për Kosovën. Ismet Salihu në anën tjetër, eksperti të drejtës penale, vlerëson se prokurori Williamson ka respektuar dhe po respekton të drejtën penale ndërkom tare. Vjen kronika korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rezultatet e hetimeve të grupit hetues të Bashkimit Evropian mbi pretendimet e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, të cilat janë bërë publike ditën e martë nga prokurori i këtij grupi, Clint Williamson, do të jetë një barre e jashtëzakonshme për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend dhe ekspertët e të drejtës penale. Prokurori Williamson ka deklaruar se grupi hetues është përballur me sfidë për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh dhe se nuk ka hequr dorë nga ky pretendim, por se hetimet do të vazhdojnë për faktin se sipas tij ka shenja bindëse që kjo praktika ndodhi në një shkallë shumë të kufizuar dhe që një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllimin e nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se deklarata e prokurorit Williamson është lajm i keq për Kosovën.
Pastrivja hetime përsëri Kosovës ti lehet bar mbi supe, një dyshim, hipotetikisht themi një mundësi potenciale, jo vetëm për të vazhduar investigimet, se ajo është në rregull për të vazhduar investigimet, por formulimi kur thuhet se ka dyshime, nuk është me rëndësinë çfarë shkallë është, është në shkallë të ulët apo në shkallë më të lartë, me rëndësi është që ajo hipotetikisht presupozohet si diçka e tillë që mund të ketë ndodhur dhe gjithni po thënë, po parafrazoj atë që deklaroj Williamson, është një lajmi keq për Kosovën.
Eksperti çështjeve juridike penale Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në të drejtën penale, deklaratat e prokurorit Williamson përmbajnë sqarime për veprimet e mundshme që janë në përputhje me të drejtën penale dhe ndërkombëtare.
Nuk ka prova bindëse, por thot ka shenja bindëse se kjo ka ndodhur në numër të kufizuar. Dhe me këtë prokurori Williams e ka lanë çështjen e hapur dhe hetimet vazhdojnë. Në aspektin penal juridik dhe në aspektin e drejtës ndërkombëtare, kjo lejohet dhe nuk është e kundërshtshme. Sidomos për shkak se këto krime nuk vjetërsohen, nuk parashkrihen. Dhe mas 20 vjetë, dhe mas 30 vjetë, dhe mas 40 vjetë, nëse gjendet ndonjë provë sigurt se një person ka kryer këtë krim shumë tron, makabër, të trafikimit me organe, do ngritet akuza.
Prokurori Williamson gjithashtu ka paralajmëruar ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtar humanitar, duke përfshirë krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Profesor Hasani vlerëson se vetë akt akuza eventuale ndaj njerëzve të caktuar që siç thuhet i kanë takuar hierarkisë lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, do t'i vë hije të keqe të kaluarës dhe të tashmes së Kosovës.
Mendoj se ata njerëz të cilët pas kanë kryer hipotetikisht krimet kundër njerëzimit nuk janë zhdukur, nuk kanë ikur jashtë vendit, por hipotetikisht ata njerëz janë në instanca, në jetën publike, janë në institucionet e Kosovës mbase dhe po ashtu kjo është një rrethon rënduese për Kosovën, sepse pikërisht me ata njerëz të cilët nesër mund të përballen organet e drejtësisë ndërkombëtare me miratimin tonë, gjithnjë rëndojnë mbi supët e Kosovës, sepse me një pjesë të atyre njerëzve vazhdojnë të ndërtohen dhe të bëhet përpjekje për të ndërtuar institucionet e Kosovës.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se prokurori Williamson po e ndërton tezën e përgjegjësisë penale komanduese.
Kështu është në aspektin drejtës penale ndërkombëtare. Përveç atij që ka kryer ndonjë krim, përgjigjet edhe e prori i ti, komandanti i ti, nëse e ka ordhru që të kryet, ose nëse e ka di se do të kryen edhe nuk e ka parandalu, ose nëse në ndërko është njëftu se ka kryen në një person dhe një krim edhe nuk e ka marrë në përgjësi. Këto në tri situatat cilat sa jo ndërtohet edhe përgjësia komanduse, si pas drejtës ndërkombëtare, si pas statutit tribunat të Hagës, por edhe si pas statutit të kësaj gjukatës në basë cilat do të pretendohet të gjukohet njësa pjestar të qikës.
Në anën tjetër, paralajmërimet e prokurorit Williamson i ka mirëpritur prokurori serb për krimin e lufte Bruno Vekarić.
Konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti.
Më në fund, kjo është një përmbushje e zbrazësisë që kishte bërë tribunali i Hagës, qoftë për shkak të kompetencave kohore, qoftë për shkak të hapësirës, tha Vekarić. Sido që të jetë ngritjet eventuale të akt padive të cilat i ka përmendur prokurori Williamson, nuk do të jenë të mundura deri në formimin e gjykatës speciale për krime lufte, për të cilën kuvendi i Kosovës ka dhënë miratimin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në Institutin Onkologjik, ka dalur jashtë funksionit aparati për radioterapi, që shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostifikuar me kancer. Drejtori i këtij instituti, Bejet Osmani, ka thënë Radios Evropa Lirë se të gjithë pacientët që kanë nevojë për radioterapi janë duke udhëzuar për trajtim jashtë institucioneve shtetërore për shkak të mosfunksionimit të aparatit brenda Institutit Onkologjik. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, aparatura e cila shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostikuar me kancer nuk është në funksion. Kjo ka bërë që 120 pacientë të mos mund t'i marrin shërbimet aty. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë institut, Bejet Osmani.
Aparatura për radioterapi është jashtë funksionit, prej 17-it dhe të gjitha rastet që ka nevojë për trajtim për mjekim me rreze me radioterapi, ne jemi duke i dhuzuar me Ministrinë e Shëndetësisë për trajtim jashtë institucioneve shtetërore. Me qenë se në Kosovë është një institucion privat që kanë aparatin për rrezatim, ajo është rezonanca.
Por pacientët që vuajnë nga kanceri janë të detyruar që këto shërbime t'i marrin në institucione private shëndetësore ose jashtë vendit. E për këtë problematik, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për aq kohë derisa që QK të mos bëj aftësimin aparati që kryen funksionin e radioterapisë, me ndihmën e këtij institucioni pacientët do të trajtohen në qendra radioterapike në sektorin privat. Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Për aq kohë sa shërbimi është jashtë funksionit, ministria do të përkujdeset që pacientët të ndjekin seancat e radioterapisë ta marrin shërbimin e duhur shëndetësor. Se çdo shkurje pacientëve nga sektori publik në sektorin privat e ka kostën e vetë të trajtimit. Mirë po, për Ministrinë e Shëndetësisë është shumë e rëndësishme që pacientët të mos i humbin seancat e radioterapisë.
Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i qendrës klinike universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, thotë se aparati i radioterapisë shumë shpejt do të funksionalizohet.
Shpejt ka më në funksion, se kanë përnu dhe shpejt jashtë, kanë qenë dhe shpejt atë jashtë e me kanë pa.
Ndryshe, Bejet Osmani ka deklaruar se deri në funksionalizimin aparatit të radioterapisë, shumë pacient që vuajnë nga kanceri janë kthyer nga ky institut.
I kemi uzu dikur 120 pacienta i kemi uzu për trajtim e rreth. Për çdo ditë domon kemi pacient të vëmë për me shku për me kemi jashtë.
Sidoqoftë, tenderi për servisimin aparateve në QK tashmë është i hapur dhe pritet që së shpejti të funksionalizohet edhe shërbimi radioterapisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për vizitën e Matthew Nimitz, ndërmjetësi i OKB-s për çështjen e emrit të Maqedonisë. Nga Tirana kemi kronikën për hetimet rreth vjedhjes në qendrën e emisionit të monedhës, ku depozitohen kartmonedhat shqiptare. Më pas kemi një material të shkputur nga gazeta amerikane Washington Post, ku kritikohet presidenti amerikan se nuk bëri asgjë për të ndaluar rrezikun e shtetit islamik në Irak. Krejt në fund e kemi edhe bllokun e lajmeve të tjera aktuale. Kalojmë pra te kronikat nga rajoni, ndërmjetësi i OKB-s Matthew Nimitz i angazhuar për ndërmjetësimin e mes të Shkupit dhe Athinës për gjetjen e zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë. Ka theksuar sot në Shkup se në asnjë mënyrë pjesë e negociatave nuk është identiteti i Maqedonisë. Ai para se të nisej nga Shkupi në Athinë, ku do të takohet me zyrtarët e lartë të Greqisë, bisedimet në Shkup i ka cilësuar si shumë konstruktive dhe thelbësore. Detajet e kësaj vizite i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Mandati i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është shumë i qartë. Në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë për negocimin e identitetit të kombësisë maqedonase, por pjesë e negociatave është vetëm çështja e emrit. Është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. I pyetur nga gazetarë si do të bindë Greqinë se nuk bisedohet për çështjen e identitetit të Maqedonas, ndërmjetësuesi i OKB-s me përgjigje decide. Njerëzit kanë identitetin e tyre dhe për këtë nuk zhvillohen negociata, por atë se ndërtojnë vepra dhe kultura e një populli. Ka theksuar ndërmjetësuesi Organizatës së Kombeve të Bashkuara i angazhuar për çështjen e emrit Matthew Nimitz. Ndërkohë duke u përgjigjur në pyetjen se kësaj radhe, a mund të flitet për ndonjë përparim konkret që do të çonte ka zgjidhja e kontestit të emrit, zyrtari i lartë i OKB-s Matthew Nimitz tha se megjithse kësaj radhe nuk ka sjellë ndonjë propozim konkret dhe një herë nuk ka dëgjuar një gjë të tillë gjatë bisedimeve me zyrtarët e lartë të shtetit të Maqedonisë, ai bisedimet dy ditësh i ka cilësuar si shumë konstruktive dhe thelbësore. Status quo është status quo, përderisa nuk kemi një zhvillim konkret në këtë drejtim. Unë, kësaj radhe në Shkup, nuk kam sjell ndonjë propozim të ri dhe një herësh më duhet të theksoj se gjatë bisedimeve nuk më prezantua ndonjë pozicion i ri nga ana e qeverisë së Maqedonisë, por megjithatë do të theksoj se kishin bisedime thelbësore, është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz gjatë qëndrimit në Shkup prej ku është nisur për në Athinë. Ndryshe ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz sot është takuar dhe me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, ku kanë qenë të pranishëm dhe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski, si dhe përfaqësuesi i Republikës së Maqedonisë në procesin e negociatave Vasko Naumovski. Me rast nga pala maqedonase është theksuar gatishmëria për takime në nivel më të lartë, si dhe dialog më intenziv. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, siç theksohet në kumtesën e lëshuar nga kabineti i tij, ka theksuar se zgjidhja për çështjen e emrit mund të arrihet vetëm me konstruktivitet nga të dy anët dhe përmbajtje brenda kurnizave, në të cilat po bëhen bisedimet, rezoluta e Këshillit të Sigurimit, marrëveshja kohore, si dhe vendimi gjyqësor nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë. Me shkas, ai edhe kësaj here ka bërë thirrje për respektimin e të drejtës ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e orës 16 e vazhdojmë me një kronikë nga Shqipëria, ku sot Prokuroria Tiranës i fillon hetimet për vjedhjen e ndodhur në qendrën e emisionit të monedhës, e cila gjendet në periferi të Tiranës, ku depozitohen kartë monedat shqiptare. Me zyrtarëve të lartë të bankës që do të merren në pyetje gjatë hetimeve, figuron edhe emri i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Policia ka për të ditur se shuma e vjedhur është 7 milion dollar, por burime mediatike që i referojnë prokurorisë bëjnë me dije se gjatë 4 viteve janë vjedhur 20 milion dollar. I arrestuar nga policia për këtë vjedhje është Ardian Bitraj, punonjës të misionin e monedhës, i cili e ka pranuar akuzën e vjedhjes së 7 milion dollarëve, si dhe Mimoza Bruzaj, përgjegjëse arkës në misionin e monedhës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në vjedhje, e cila nuk e pranon akuzën. Hetuesit mendojnë se për vjedhjet, Bitraj është ndihmuar dhe nga personat të tjerë të cilët dyshohet se janë bashkëpunëtorë të tij. Ndërkohë mësohet se policia ka kërkuar nga të gjitha bankat e nivelit të dytë kontrollin dhe verifikimin e numrave serial të kartmonedhave. Kjo pasi një pjesë e mirë e parave të vjedhura nga Ardian Bitraj ishin para të cilat do të asgjësoheshin, ndërsa kanë dalë jashtë qarkullimit. Pas deklarimeve të Ardian Bitrajt, oficerët e policisë dyshojnë se shumica e kartmonedave janë rihedhur në treg, ndërsa janë para të pavlefshme, kjo për shkak të numrit serial i cili është i klasifikuar si numër stoku për t'u asgjësuar. 5 ditë më parë, auditi i brëndshëm i Bankës së Shqipërisë, në momentin që ka tentuar të bëjë inventarizimin e parave që do të asgjësoheshin, ka konstatuar mangësi në pakot e mbushura me kartë moneda. Në këtë kohë, dyshuari Ardian Bitraj ka pranuar se ka hapur kutitë duke marrë para dhe duke i mbushur ato me libra. Ai ka deklaruar në polici se i ka prishur parat duke dhënë baste sportive në shumë të mëdha, nëpër qendrat e lotarive dhe basteve sportive në Tiranë. Policia ka mundur të siguroj dëshmi të banorve të lagjes ku banonte Bitraj, si pas të cilve a i luante shpesh në përqëndrat e vendosjes së basteve. Në pronësit Ardian Bitrajt është një apartament i marrë me kredit, cili shlyhet rregullisht çdo muaj si pas kontratës së kredis. Hetimi më tejshëm pritet të zbardhë skemën e vjedhjes së miliona dollarve nga Banka e Shqipërisë, që renditet si vjedhja më e madhe në historinë e kësaj banke. Nga Tirana, për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga shtypi botëror kemi shkputur një material nga Washington Post ku presidenti amerikan Barack Obama kritikohet ashpër se nuk ndërmori asgjë për të parandaluar rrezikun e organizatës Shteti Islamik. Sipas këtij shkrimi të gazetës amerikane, administrata Obamës është lutur që gati një vit nga zyrtarët irakian që t'i sulmoi kampet e militantëve islamik, por se kjo kërkesë ka hasur në vesh të shurdhër. Në vijim të ndjekim disa pjesë të shkputura nga ky shkrim. Nga Evropa deri në lindje të mesme, ne kemi parë shkatrim pas tërheqjes dhe mos angazhimit amerikan në botë. E vetmja fushë ku presidenti Obama duket se është mbështetur janë sulmet me aeroplanet pa ekuipazh, shkruan në fillim të një komenti të publikuar në Washington Post. Shkrimi më tej thotë se vetë Obama kishte aprovuar listën me terroristët që duhet vrarë dhe se deri më tash janë vrarë qindra terroristë në Pakistan, Jemen dhe Afrikë Lindore përmes sulmeve me aeroplanet pa ekuipazh. Pse atër, kur zyrtarët irakian filluan ta lusin para një viti që të sulmoj terroristët e Shtetit Islamik me aeroplan pa ekuipazh, Obama refuzoi rregullisht, duke qëndruar anash derisa terroristët u përhapën në territorin irakian, pyetet më tej në shkrimin e Washington Postit. Ed Royce, udhëheqësi i Komitetit për çështjet e jashtme i dhomës së përfaqësuesve, ka zbuluar gjatë një seance dëgjimore të Kongresit javën e kaluar se Iraku ka qenë duke kërkuar sulme të tilla nga gushti i vitit të kaluar. Zyrtarët e Obamas publikisht deri më tash sipas këtij shkrimi në Washington Post kanë thënë se kërkesa e Irakut për ndihmë është bërë vetëm nga maji i këtij viti. Nëse Obama të vepronte në bazë të këtyre kërkesave, ofenziva e Shtetit Islamik mund të jetë ndaluar. Shëbat mund të sulmonin terroristët derisa ata ishin ende në shkretëtirën perëndimore të Irakut, larg civilve, ku edhe kanë qenë cak i lehtë për aeroplanet amerikan pa ekuipazh. Por Obama nuk bëri asgjë, derisa Shteti Islamik ka grumbulluar forcat e saj, ka marshuar në qytetet irakiane dhe ka shpallur Shtetin Islamik, vlerëson më tej ky shkrim në Washington Post. Më tutje, duke kërkuar arsyet pse kjo ka ndodhur, sipas shkrimit të gazetës amerikane, Obama ndoshta refuzoi sepse po të kryente sulme. Kjo do të ishte si një lloj pranimi se tërheqja ushtrisë nga Iraku ka qenë dështim. Obama gjithashtu mendonte se Shteti Islamik është vetëm dhunë e brendshme e Irakut, diçka që nuk është kërcënimi drejt për drejt për amerikanët, apo diçka në cilën nuk duhet të përfshihen amerikanët. Mirë po, vlerëson më tej shkrimi në Washington Post, suksesi i Shtetit Islamik nuk është dashur të jetë befasues për Obamën, pasi vetë ekspertit o administratës e ti kanë folur hapur për zbulimin e kampeve trajnuese kundër të cilave forcat e sigurisë e Irakut nuk janë në gjendje të bëjnë diçka. Ai është paralajmëruar nga zyrtarët e Irakut dhe nga zyrtarët e administratës së tij. Inteligjenca amerikane kishte identifikuar kampet. Obamës jo vetëm që i është dhënë dritë gjelbërt për sulme nga irakianët, por ata edhe po i luteshin për këto sulme. Obama thjesht refuzoi të veprojë, vlerësohet më tej në shkrimin e Washington Post. Edhe vetë prokurori i përgjithshëm i Obamës, Eric Holder, së fundi ka thënë televizionit amerikan ABC News se ngritja e Shtetit Islamik është gjëja më e frikshme që e ka parë ndonjëherë si prokurori i përgjithshëm, duke shtuar se sulmet e 11 shtatorit kanë qenë diçka që ka ndodhur pa pritmas. Kjo është një situatë që po shohim se po ndodh. Kujtojni këto fjali, thotë shkrimi në Washington Post. Obama vëzhgoi kërcënimin e Shtetit Islamik duke u zhvilluar që një vit ai e kishte mundësinë që ta ndalonte. Ai dështoi ta ndaloj këtë kërcënim, thuhet në shkrimin e Washington Postit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nduar dëgjues, në kuadër të bllokut të lajmeve në vijim do t'i rikthejmë edhe një herë raportit të Clint Williamsonit me reagimet e qeverisë së Kosovës dhe të organizatës amerikane Amnesty International. Në kuadër të këtij bllokut të lajmeve do t'ofrojmë edhe zhvillimet më të fundit që ka ndodhur në përbot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Republikës së Kosovës e ka marrë në konsiderat deklaratën e sotshme të lëshuar nga ekipi Clint Williamson rreth hetimeve të pavarura për krime lufte të pandehura që janë përmendur në raportin e Këshillit të Evropës të shkruar nga Dick Martin në janar 2011. Me tutje në njoftimin për media, qeveria thot se ka bashkëpunuar me ekipin e Williamsonit gjatë gjithë procesit dhe do të vazhdoj bashkëpunimin derisa këto hetime të marrin fund. Qeveria Republikës së Kosovës vlerëson përfundimin e punës ambasadorit Williamson, që është një hap i rëndësishëm për përcaktimin e mundshëm të përgjegjësisë individuale dhe ju jep fund pretendimeve për akuza tjera të padëshmuara. Qeveria e Kosovës vazhdon të mbetet të përkushtuar në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, vazhdimin e procesit të integrimeve evropiane dhe procesin e antarësimit në NATO, thuhet në fund të deklaratës së qeverisë. Mos ndëshkimi për një kohë të gjatë i krimeve kundër njerëzimit në Kosovë do të sfidohet pas shpalljes së sotshme se ish lideret e ushtrisë lirimtare të Kosovës do të akuzohen për rëmbim, trajtim jo njerëzor dhe vrasje të serbëve dhe shqiptarëve etnik që besohet se kishin kundërshtuar UÇK-n në vitin 1999, tha sot organizata Amnesty International. Shpresojmë se ky do të jetë hap ka drejtësia për familjet e afro 400 serbëve të Kosovës që besohet se ishin rëmbyer nga UÇK-ja dhe menjëherë janë transferuar në Shqipëri, ku ka dyshime se ata janë vrarë, tha Sian Jones nga Amnesty International. Bashkimi Evropian dhe autoritetet e Kosovës tash duhet të veprojnë menjëherë për të siguruar se gjykata e specializuar të krijohet sa më shpejt që është e mundur, thot Sian Jones, për të shtuar se çdo vonesë mund të qoj po ashtu në mos ndëshkim dhe keq trajtim të mëtejshëm të dëshmitarve potencial. Luftime ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës përsëri kanë penguar hetuesit ndërkombëtar që të arrijnë në vendin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malezisë. Ministria e Drejtësisë e Holandës sot ka njoftuar se luftimi në dhe rreth rrugës për në vendin e rrëzimit i ka penguar ekspertët holandez dhe australian që të dalin nga baza tyre në Donetsk. Qeveria Ukrainës dje kanë njoftuar se trupat e saj kanë hyrë në disa vend banime rreth vendit ku ishte rrëzuar aeroplani i Malezisë përfshirë qytetin Shakhtarsk, që është 10 kilometra larg këtij vendi. Ukraina ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara ndihmë shtesë të sigurisë sipas një transkripti të bisedës telefonike ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Ukrainës Valeri Heletej dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, që është zhvilluar mbrëm vonë. Zoti Hagel është përgjigjur se qeveria amerikane do ta shqyrtojë këtë kërkesë nëpërmjet ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev. Kjo kërkesë u bën në periudhën kur janë intensifikuar luftimet ndërmjet trupave të qeverisë dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, afër vendit ku është rrëzuar aeroplani malezian. Shtetet e Bashkuara japin qeverisë së Ukrainës 33 milion dollar në ndihmë ushtarake jo vdekjeprurëse. Bashkimi Evropian po planifikon që në listën e sanksioneve kundër kompanive dhe individëve të Rusisë të shtojë edhe 5 personalitete dhe bankat Sberbank dhe VTB Bank, ka raportuar Wall Street Journal në faqen e saj në internet mbrëm vonë. Ky raport, që ishte i mbështetur në burime diplomatike, thot se sanksionet e BE-s do t'i kufizojnë aftësitë operacionale të këtyre bankave kryesore ruse. Liqëvënësit rusë raportohet se kanë përpiluar një propozim amandament me cilin shtete që imponojnë sanksione kundër Rusisë vlerësohen si vende agresore. Gazeta Izvestia, me qëndrime pro-presidencës ruse, raporton se propozimi legjislacionit do ta krijojë mundësinë për kufizime potenciale ndaj kompanive specifike që operojnë në Rusi. Në këtë propozim, legjislacion si vende agresore përshkruan shtete që kanë imponuar sanksione kundër Federatës Ruse, shtetasve rusë ose kompanive ruse. Predhat e hedhura nga tanket izraelite kanë dëmtuar rënd të vetmin stacion të energjisë elektrike në Ripin e Gazës. Zyrtarët palestinezë thanë se stacioni ishte detyruar të ndalet pasi sot ishte goditur rezervuari kryesor i karburantit. Një herësh aeroplanet luftarak izraelit i kanë sulmuar afro 60 caqe gjatë natës, derisa luftimet në Ripin e Gazës kanë hyrë në javën e katërt përkundër thirrjeve të Kombeve të Bashkuara për armpushim. Në konfliktin në Ripin e Gazës janë vrarë më se 1100 palestinezë, shumica civil dhe 53 ushtarë izraeli dhe 3 civil nga Izraeli. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e Radios Evropa e Lirë edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.